Вы на хвалях свободы. С вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». 22 червня на питанні навідників нашого сайту сказав лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Яка докладна позиція ГП на конпарламентських виборів? Що означає, активісти партії пойдуть у спікери, а не у кандидати? На гэта і інші питання сказав лідер партії Анатоль Лябецька. Слухайте першу частку його них відказів. Першое питання нашої онлайн-конференції задає наведник, який підписався Олесь Зименську. Як ви ставитеся до Зенона Позняка? Чи лічите його національним лідером Білорусі? Як ви ставитеся до консервативно-християнської партії БНФ?
Зенон Позняк – лідер національного відродження початку 90-х. До КХП БНФ ставлення нейтрально-позитивне. У нас однолькові мети, але нема супольних програм. Коли вони будуть, ми адгукнемся, розглядим і готові супрацовничаць, коли гэта супадае з нашими бягучымі задачамі.
Наступне питання Анатолю Лібецьку падчас онлайн-конференції задає Анатоль. Ён піше, падтрымліваю ваш формат удзелу як спікеры на парламенцкіх выбарах. Толькі калі вашай партыі будуць усе абіцаныя пункты выкананы. То бок агітаваць людзей, але не хадзіць, не ўдзельнічаць, а калі прымусілі, то галасаваць супраць іх. Але ці ёсць гарантыя, што все прадстаўнікі вашай партыі, все вашы спікеры здымуцца?
Анатоль, дякую за підтримку. Такі гарантыі ёсць. Кампанія за сумленныя выбары без Лукашенка має унутраныя інструменты і механізмы контроля. Усе спікеры вылучаюцца праз партыйнае рашэнне, праз з'езд. І з'езд, хутчэй за ўсё, будзе з двух сесій. Першая – вылучыць спікераў, а другая, прыкладна за тыдзень да завяршэння выбарчай кампаніі, прыме рашэнне аб іх зняцці. У гэтай сітуацыі мы не толькі кантралюем усё, што адбываецца, але разам з тым мы ствараем пэўную бяспеку для нашых спікераў. Улада будзе матывавана, каб як мага больш прадстаўнікоў апазіцыі прымалі ўдзел у так званых выбарах. І натуральна, што ў іх ёсць мажлівасць кропкавага ўздзеяння на асобных людзей. З нашага спікера нічога не возьмеш. І ён скажа, прабачце, я б з вялікім задавальненням пайшоў бы, можа, да канца, і маё прозвішча б фігуравала ў бюлетэні, але я не магу. Усе пытанні гаспадара Лябецькі і дэлегатаў з'езда. Яны прынялі рашэнне, і толькі яны могуць прыняць іншае рашэнне. Гэта і пытанне бяспекі, і пытанне кантралюемасці самой кампаніі.
Уладзімір збіраецца задае такое тэарэтычнае пытанне. Да якой палітычнай сілы з пункту гледжання ідэалогіі належыць АГП? Сацыялісты, лібералы ці кансерватары? Ці АГП гэта нешта змешанае?
Ну, дастаткова адкрыць сайт прыхільнікаў аб'яднанай грамадзянскай партыі ucpb.org і атрымаць паўнавартасны адказ. Мы адзіная структура, якая з'явілася ў выніку аб'яднання, а не раз'яднання. Дзве зарэгістраваныя палітычныя партыі, аб'яднаная дэмакратычная партыя і грамадзянская, аб'ядналіся. І гэта вельмі важна, таму што калі ў аснове ёсць аб'яднанне, то гэта зусім іншая псіхалогія, зусім іншая крэдытная гісторыя, таму што з двух кіраўнікоў трэба, каб быў адзін. З васьмі намеснікаў трэба, каб засталося чатыры партфелі. І гэта вельмі важна і істотна. А аб'яднана дэмакратычная партыя, яна была ліберальнай структурай, у той жа час, як грамадзянская аб'яднала прыхільнікаў кансерватызму. Вот гэтыя два накірункі ў той ці іншай ступені прысутнічаюць сёння ў дзейнасці аб'яднанай грамадзянскай партыі, але гэта не ёсць барацьба, а гэта ёсць дапаўненне адно другім.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся Z. Ці гатовы вы прайсці праверку на дэтэктары хлусні? Безумоўна, маецца на ўвазе недаўняя прапанова аднаго з апазіцыйных актывістаў, каб усе апазіцыйныя лідары прайшлі такую праверку.
Пасля амерыканкі я гатовы на ўсё. І дэтэктар лжы, гэта мне, як кажуць, мора па калена.
Далей сваё пытанне задае Глеб. Апошнія гады паказалі, што ў нашай краіне апазіцыя, што яна ёсць, што яе няма, нічога не мяняе ў бок дэмакратыі. Выходзіць, у Беларусі апазіцыя, якая не сядзіць, заняла апазіцыю, што называецца «чакаем каля мора надвор'я».
Ну, калі вы лічыце, што ўсіх трэба пасадзіць і тады прыйдуць перамены, то Я не пагаджаюся з таким падыходам. Просто мы тады будзем цалкам сядзячая краіна. За перамены сёння выступаюць там 60-70% людзей. І не пагаджуся з тым, што апазіцыі няма. Калі б не было апазіцыі, то, відаць, даўно мы б сталі некім восьмым рэгіёнам Расійскай Федэрацыі. Так, мы праігрываем тактычныя некія баі, гэта паразы, але калі зыходзіць стратэгіі, якая вымяраецца там не днём, не адным годам, то я скажу, што ў прыхільнікаў пераменаў гэта не толькі сама палітычная апазіцыя, а і незалежная прэса, і грамадзянская супольнасць. Тут ёсць вялікія поспехі. Таму што на пачатку 90-х нас быў пераслед толькі за тое, што людзі гаварылі пра незалежнасць. А сёння паглядзіце на Менск, ён увесь у білбордах. І гэта такія незалежніцкія білборды. Гэта азначае, што ў супрацьстаянні двух стратэгій, якую прэзентаваў Лукашэнка, і апазіцыя, мы выйгралі. Тое самае я магу сказаць і пра перспектыву рынкавых рэформаў. Як бы то ні было, але ўсё ж такі прабівае праз цэнтралізаваную сістэму, вот эта прапанова скіраваная на тое, што мы павінны быць як і Еўропа з рынкавай эканомікай, што тут патрэбна правесці рэформы. Гэта пакуль барацьба, але гэта не азначае, што у нас тут ёсць параза. Тое самае, калі мы гаворым пра вектар назад у СССР ці наперад у Еўропу, да якіх каштоўнасцяў. Сёння пры мінімальных мажлівасцях мы маем прыкладна 50-50. 50 арыентуецца вот на ўсход, а палавіна падтрымоўвае ўсё ж такі апазіцыю, якая арыентуецца на еўрапейскай каштоўнасці. Назваць гэта паразай, не ведаю, я тут моцна буду з вами спрачацца.
Далей сваё пытанне задае Александр Зворшы. Што за скандал з прыпыненнем Балыкіным сяброўства ў вашай партыі АГП? І далей, пасля таго, як вы здымецеся з выбараў, што будзеце надалей рабіць? Чакаць наступных выбараў?
Скандал ці сенсацыя, гэта калі б Станіслав Богданкевіч, Александр Дабравольскі сказаў, я іду і ўдзельнічаю ў гэтым фарсе. А то, што заявіў, зрабіў Балыкін, гэта не ёсць ні скандал, ні сенсацыя. Я думаю, што будуць яшчэ асобы, якія пройдуць шляхам на Балыкіна. Гэта іх права, гэта не ёсць праблема для партыі. Што будзем рабіць? Мы будзем працаваць, мы і да гэта працавалі ў пастаянным рэжыме. У красавіку мінулага года нашага канвейера сышла антыкрызісная праграма. Сацыялогія Балтык Гэлап зафіксавала, што 10% людзей яе ведаюць і падтрымліваюць, гэта добры вынік. Зараз для нас адным з прыярытэтаў з'яўляецца пытанне народнай прыватызацыі. І мы ўжо правялі некалькі сустрэч у рэгіёнах з інфармаваннем людзей на прахадных. І гэта тое, што мы будзем працягваць і далей незалежна ад таго, які цыкл выбарчых кампаній.
Чарговы крытычны погляд на дзейнасць АГП прапануе влад з Менску. Партыі, у тым ліку АГП, бессэнсоўны інстытут, які не працуе ў цяперашняй Беларусі. У нас няма партыйнай сістэмы як такой. Вы пацвердзіце альбо абвергнеце гэтае выказванне і чаму?
Тое, што ў нас няма шматпартыйнай сістэмы цывілізаванай, ну гэта сакрэт Палішынэлі, яна не можа быць. Калі ўлада ўвесь час змагаецца супраць апазіцыйных палітычных партый, яны не могуць быць вялікімі, таму што ўступленне вас асабіста ўлад у аб'яднаную грамадзянскую партыю не дасць вам нічога. Ні кватэры без чаргі, ні прасоўванне па кар'ернай лесвіцы. У вас маленькая матывацыя ўсі ў палітычную партыю, але тады маеце мужнасць прызнаць, што тыя людзі, якія ідуць і робяць важную справу, могуць разлічваць не толькі на вашу крытыку, але ўсё ж такі прызнанне сімпатыі, нават калі вы з'яўляеце апанентам беларускай апазіцыі.
Сергей з Менску піша, все гэтыя байкоты, не байкоты, вылучэнні, не вылучэнні, пустая балбатня. Паговарылі і разышліся. А што канкрэтна робіць апазіцыя паміж выбарамі? Ці ёсць у вас праграма? З чым вы ідзеце да ўлады?
Ну, я мог бы сказаць...
Я, Сергей, не чытаў сайта ГП, да?
Я б сказаў, Сергей, што і тое, што вы напісалі, гэта так сама, відаць, баўбатня. Можна і па-рознаму сказаць, што можна дыскусія, пошук ісціны. Зайдзіце на сайт ucpb.org. Там ёсць праграмы прапрацаваныя, якія атрымалі добрую экспертную ацэнку слынных людей, якія праводзілі рэформы і ў той жа і ў Эстоніі, і Славеніі. Калі пра нас беларуская тэлевізія не гаворыць пра антыкрызісную праграму, пра народную праграму народнай прыватызацыі ці праграму мільён новых працоўных месцаў, гэта зусім не азначае, што мы нічым не займаемся, нічога не робім. Я за гэты месяц сам асабіста двойчы схадзіў на прахадную трактар на завода Імаза. Ну, не шмат, але для мяне было вельмі важна паразмаўляць з людзьмі, адчуць, наколькі нашы прапановы ўспрымаюцца імі. І вот размова з імі цікава. Я думаю, можа быць, размова цікавая і з вамі, але ўжо іншым рэжыме.
Васілій задаё такое пытанне. Раскажыце пра сваё стаўленне да сімбіёзу дзейнасці Пазняка і палкоўніка Барадача. На ваш погляд, іхняя пазіцыя вам як кансерватару зразумелая ці не?
Ну, я не разглядаю Пазняка і Барадача як нейкіх сіямскіх блізняцоў, калі вы пра нейкую тоеснасць іх пазіцыі. А што датычыць Барадача, я думаю, што ён у многім шчыры і нешта насамрэч хоча зрабіць, але тое, што ён ужо нагаварыў, гэта прыводзіць яго ў стан такі без вялікага выбару. Яму застаецца толькі адно – адзець френч, адпусціць бараду, як у Фіделя Кастра, пасадзіць свой урад, ці што там яго ёсць, у човен, спусціцца па Мухаўцу і ў Белавежскай пушчы стварыць партызанскі атрад. Вот тады гэта будзе рэальна нешта новае. Бо ўсё астатняе, вот пра што ён гаворыць, гэта ўжо напісана, сказана, зафіксавана ў многіх заявах, у многіх рашэннях гэта ўжо паўтарэнне. Таму яго перспектыва такавая, альбо ён створыць нейкае чарговае НЖО, як бы яго не называлі, альбо трэба вот прапанаваць тое, што я, напрыклад, не гатовы на сённяшні дзень. Аб'яднаная грамадзянская партыя, яна стваралася як структура парламенцкага тыпу. І я слаба сябе уяўляю, там Станіслава Богданкевіча з дубальтоўкай, там у валёнках дзе-небудзь у лесе. Мы выбралі такі шлях, ён і вулічны, ён і парламенцкі. Калі ў вас от, ёсць мажлівасць сабраць такіх людзей, які могуць, як Фідэль Кастра, падняць паўстанне, то я буду з павагай да вас адносіцца, з велізарнай.
Працяг онлайн-канферэнцыі з Анатолем Лебецькам слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Журналіста Андрэя Пачобута з ізалятара часовага ўтрымання перавялі ў гарадзенскую турму. Жонка прынесла яму першую перадачу. Да палітвязня Мікулы Садкевіча спрабавалі падсадзіць ВІЧ-інфікаванага сукамерніка. Жонцы Андрэя Саннікава ў паштовую скрыню кінулі запакаваную ў канверт адрэзаную курыную галаву. Яна лічыць гэта пагрозай альбо папярэджаннем. Польскі еўрадэпутат Марык Мігальскі заклікае еўракамісію мяшацца ў сітуацыю з палідзняволенымі ў Беларусі. Партыя БНФ вылучыла прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі і ў назіральнікі ў цэнтры выбарка. 38 сяброў партыі пацвердзілі сваё жаданне балятавацца ў дэпутаты. Цана цукру падвышаная на 7%.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. У пятніцу 22 чэрвеня на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды адказаў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Наступнае пытанне задае Светлана. Вось вы АГП зарэгіструеце кандыдатаў, потым здыміце іх, каб інфармаваць людзей. Дык пра што канкрэтна? Што вы збіраецеся казаць людзям?
Светлана, слухайце нас пасля рэгістрацыі нашых спікераў. А скажам мы людзям прыкладна наступнае. Александр Лукашэнка і яго сістэма – гэта тупік. Выхад з тупіка – гэта вольныя выбары. І выбары па стандартах АБСЕ гэта не толькі палітычная катэгорыя, гэта эканамічная, гуманітарная, гэта пытанне бяспекі. У нас ёсць антыкрызісная праграма, праграма мільён новых працоўных месцаў, але ўсё гэта застанецца паперай, пакуль не будуць вольныя выбары ў Беларусі. Вось як толькі яны адбудуцца, як толькі будуць лічыць галасы ў Беларусі, прыйдуць перамены. Таму што калі б у нас прайшлі выбары па стандартах АБСЕ, гэта азначала, што 110 месцаў прыкладна До 70 гэта былі прадстаўнікі апазіцыі. Калі б у нас быў сцэнарый выбарчай кампаніі Расійскай Федэрацыі, гэта было б 20-30 месцаў для апазіцыі. Але ў нас не стандарты АБСЕ і нават не расійскі варыянт, і таму ў нас 110 месцаў гэта прызначаныя дэпутаты.
Далей сваё пытанне задае Дмітрый Шыель з Нью-Йорку. Які рэжым алігархічны, савецкі, камуністычны, фашысцкі пабудаваў Лукашэнка?
У нас ёсць тое, што можна характарызаваць як лукашызм. І на мой погляд, гэта неоаўтарытарная ідэалогія, і яна ў значнай ступені заканамерная рэакцыя пераходнага перыяда. Лукашызм гэта ёсць сумесь камунізма, фашызма, лацінаамерыканскага папулізма. Ці можна было гэта пазбегнуць? Я думаю, складана, ці ў нас, ці ў іншай нейкай краіне, яна ўсё роўна была рэалізавана, таму што лукашызм это такі экспартны тавар, і мы бачым, што на яго ёсць попыт на постсавецкай прасторы. Вот тыя ж самыя фільмы на НТВ, якія паказваюць зараз у Расіі, гэта Беларусь 15-гадовай даўніны. Эканамічны прэс, вот гэтыя штрафы, гэта тое, што было ў Беларусі пачатак недзе 4-5 гадоў таму назад. І можна чакаць, што заўтра, што ў іх будзе там спіс невыязных, як у нас 17 палітыкаў, адвакатаў, праваабаронцаў, журналістаў, якія невыязныя з краіны. Таму я вот характарызаў гэта гэтай тэрміналогіяй, і тут скажу, што ёсць велізарны аб'ём працы для гісторыкаў, для палітолагаў, для аналіза, таму што гэта не чыста беларуская з'ява.
Далей пытанне, звязанае з унутраным жыццём АГП, задае Уладзімір. Вядома, што АГП ў 11 годзе прайшоў нейкі ўнутраны аўдыт, а пытанне сябраў партыі па дзейнасці партыі. Наколькі ён быў масавым, якія былі найбольш актуальныя пытанні і якія адказы былі найбольш павучальнымі і ці былі яны прынятыя да дзеяння?
Так, аўдыт быў, гэта было добрае рашэнне. Канешне, чытаць пра сябе непрыемныя рэчы і крытыку не вельмі прыемна, але карысна. І мы з гэтага аўдыта зрабілі галоўнае – стратэгію дзеянняў на бліжэйшыя 3 гады, у тым ліку кампанія за сумленныя выбары без Лукашэнка. З'явіўся ў нас і такі прыярытэт, як гендэрнае пытанне, і зараз мы спрабуем на практыцы рэальна змяніць імідж АГП, каб яна ўспрымалася пазітыўна не толькі, як структура, якая ведае, што робіць у эканоміцы, з прапановамі для прадпрымальнікаў, але і партыя з жаночым тварам.
Знаўдакі, да тэмы выбараў нас вяртае Алексей Згародні. Ён піша, што не ведаў пра вашу натуральна даўнюю сустрэчу ў Гародні, хацеў прайсці, але мае пытанні такія. Ці верыце вы ў тое, што робіце? Ці не пазбаўляеце вы сваіх так званых спікераў палітычнай будучыні ў рэгіёнах? Калі яны здымуцца, ім наступны раз ніхто не паверыць тых выбаршчыкаў, хто зараз яшчэ пакуль галасуе.
Ну, было б зусім дрэнна, калі б мы ніякім чынам не рэагавалі на тое, што адбываецца вакол нас і з намі. У 2004 годзе была выбарчая кампанія. Мы ў яе прысутнічалі з пазітыўнай альтэрнатывай, з праходжаннем ад пачатку да канца з галасаваннем. Быў 2008 год. І ў першым другім выпадку напрыканцы нас білі граблямі па галаве. Ну, навошта яшчэ трэці раз атрымоўваць тое самае? А палітыка, гэта сфера дзейнасці, калі нам трэба быць вельмі гібкімі, рэагаваць на сітуацыі. Яна мяняецца, нават 2008 год, і сённяшнія, яны розныя. У 2008 годзе быў моцны сацыяльны контракт улады з людзьмі, і іх мала нешта цікавіла, іх цяжка было падняць на нейкія дзеянні. Сёння іншая сітуацыя, і нам дапамагае крызіс. Таму сітуацыя мяняецца. Я думаю, што спікеры АГП не пойдуць і не будуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі і праз 4 гады, калі застануцца нязменнымі правілы і заканадаўства, і правы прымяняльная практыка. А вось калі мы даб'емся зменаў, то гэта будзе наша перамога. Я вот, напрыклад, перакананы, што калі сёння ўлада зарэгіструе больш з чальцоў выбарчых камісій, то гэта будзе не дзякуючы пазіцыі, якую займаюць там структуры на чале з Калякіным, Някляевым, Мілінкевічам і часткова БНФ, а дзякуючы нашай пазіцыі і БХД. Таму што мы іх больш палохаем. І калі будуць нейкія суступкі, то яны будуць не таму, што ўлада саспела і захацела нейкія перамены, а таму, што мы іх заставілі і прымусілі гэта рабіць.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся Нацдэм. Ці будзеце вы распаўсюджваць сярод насельніцтва інфармацыю, каб яно не ішло на псеўдавыбары? Як вы ставіцеся да будаўніцтва кітайскага парку ў Беларусі?
Кожны спікер будзе заяўляць, што рабіць выбарцам. Мэсэдж наступны. Не ўдзельнічайце ў псеўдавыбарах. Але вас будуць заставляць. Вас як быдла пагоняць на выбарчыя участкі. Каго прыцягваючы маркоўкай, каго бізуном. Калі вас заставяць, прагаласуйце супраць усіх. Вось тыя людзі, якія свядома не пайшлі галасаваць, альбо якіх заставілі і яны прагаласавалі супраць усіх, гэта і ёсць чальцы кампаніі за сумленныя выбары без Лукашэнка. І мы з імі гатовыя далей працаваць. Што датычыць, я не супраць кітайцаў, але я катэгарычна супраць кітайскага парку, таму што ўсё гэта закрыта, корупційно, настільки тьмяно, настільки непрозристо, що визиває тільки одне питання. Ми повинні боронити своїх людей, незалежно від того, хто на їх інтереси посягає. Чи це китайці, чи це місцеві чиновники.
Далі своє питання задає Света і виказується. Коли від вас особисто і від ГП буде некий позитивний виник вашої діяльності? По справах судять лідера партії. Калі народ пачаў крычаць выбараў няма, толькі цяпер апазіцыя пагадзілася з гэтым.
Ну, ведаеце, не крычыць народ выбараў няма. Пасля выбарчай кампаніі 2008 года каля 70% людзей, згодна з апытаннямі, якія рабілі і НІСЭПІ, і Вардамаскі, заявілі, што выбары былі і яны сумленныя. Вось гэта ёсць праблема, паважаная Святлана. І наша задача падчас гэтай кампаніі, праз нашых спікераў, праз наша зняццё, праз нашу працу на вуліцах, знізіць гэтую планку. Вось калі будзе не 70, а калі 50, там, а яшчэ лепш там 30 ці 40, якія скажуць, што гэта была сумленная кампанія, то тады гэта будзе і поспех. І далучаць да справы, хопіць нам констатаваць таго, што вот актыўныя людзі і так ведаюць. Мы гатовы вас вылучыць спікерам, Шатлана. І скажыце ўсё, што вы лічыце пра выбары, пра іх несумленнасць, пра тое, што адбываецца ў краіне. Калі ласка, набярыце мужнасці і выйдзіце на тэлеэкран, ну, радыёэфір з яснай прамовай і, можа, лепш скажаце гэта за мяне, там, за нашых сябру. Мы будзем толькі радавацца.
Алексей пытаецца. Антоль, а як вы раптам з камсамольца сталі дэмакратам? Раскажыце, калі вы это зразумелі і усвядомілі.
Ну, с комсомольцем-демократами стали миллионы людей, потому что быть в Советском Союзе и не быть комсомольцем, ну, это было выключение некое, вельми, видать, редко. В армии меня приняли еще вот, и кандидатом, але знову ж не тому, что у меня было некое ожидание, потому что пришла разнарядка и не больше того. Я николи не працавал ни у комсомоле, там, ни у коммунистичной партии, ни на яких посадах. Я вот, не был сакратаром там, школьной организации. Абсолютно. Але падчас першай выбарчай кампаніі мяне падтрымалі і камсамольцы, і беспартыйныя ў Ашмянах. І дзякуючы гэтай падтрымцы я стаў дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання. Дарэчы, падчас выбарчай кампаніі якраз была вельмі ярасна выразная антыкамуністычная праграма, якую падтрымалі адразу ў першым туры 74% выбарцаў. Быў 1990 год у Ашмянскай выбарчай акрузе.
Наступное питання досилає Віталь. Оно трошки повторяється, але трошки з іншими аспектами. Як на ваш погляд можна назвати той державний лад, який збудував Лукашенко в Білорусі? Освічена абсолютна монархія, а білоруси подані монарха, а не громадяни?
Ну, я трымаюся своєї позиції, що у нас зараз домінує ідеологія лукашизма, яка з'являється таким симбіозом, яка вибрала у себе і нешто з комунізму, і з фашизму, і з латиноамериканського популізму. Це персоналістська влада. У нас є тільки один ствол. Остатніх галін влади не існує, тому що і суд, і парламент з'являються отделами адміністрації Лукашенка. Гэта вельмі небезпечна і для нас павінна быць прыкра, тому што гэта ў Беларусі. Гэта тое, што стрымлівае, а не развівае. Я думаю, што сам Александр Лукашэнка доўгі час, як мінімум, пазіцыянаваў сябе як лідар сіл рэваншу на пост савецкай прасторы, і яго палітыка была скіравана на постсавецкую прастору хутчэй, чым на Беларусь. Беларускімі праблемамі заняўся ўжо ў апошні час і прымусова, калі страціў можливість отримать шапку Мономаха у Москве.
Далі своє питання задає Кнехт. Чи не здається вам, що зараз у Білорусі реалізується той самий план, який був випробований в Польщі? Спочатку руками Лукашенки роздушити національні білоруські політичні сили, пазней руками набліжаных прыбраць яго самога, а пасля прыбраць набліжаных і паставіць сваіх, тым самым узяўшы Беларусь пад абсалютны кантроль.
Тут, как кажут, есть две новины. Одна приемная, другая кепская. Приемная, что за этот час насуперок деяниям Лукашенко подавляющая большинство людей у Беларуси захотела жить у своим доме, а не у коммунальной квартиры. И это есть великая завоева. И политичные оппозиции, и громадянской супольности, и незалежной прессы, у всех тех, кто выступает за незалежность и суверенитет Беларуси. Разом с тем, то, что в апошний час Лукашенко погоршил стосунки с Европой, и он створил великие проблемы для себя. Выключно ориентуешься только на Россию, на залежность от российских энергоносбитов, только на российские рынки сбыта белорусских товаров, конечно, он поставит под погрозу экономичный суверенитет. А тут дистанция помеж одним и другим вельми короткая. Лукашенко так само, видать, это разумеет. Потому что в бегучем годе с запланованной приватизацией 17 предприемств не было приватизовано ни одного. Почему? Потому что у Червоном доме пролечили, кто может стать уладальниками этих 17 предприемств. Это российцы. А что это означает? Это означает, что Лукашенко губляет контроль. На этих предприемствах не будет наместника директора по идеологичной праце. Не будет куратора с комитета державной безопасности. И они не будут вылучать там квоту у 100-200 человек на свято 3-4 липня. Там все поменяется. Лукашенко, губляющий экономичный контроль, губляет и политическую уладу. И он это разумеет. Тому зараз в его планах сделать інший вариант такой мягкой прихватизации. Вот эти предприемства отдать белорусскому бизнесу. И тут есть плюсы и минусы. Добро, что белорусскому бизнесу, але дрэнна тое, что на этих предприемствах ничего не поменяется. Вот тут и останется и наместник директора по идеологии, и куратор с КДБ, и сколько потребно людей из предприемства будут вылучать на некие импрезы с уделом Александра Лукашенко. Так что питание, которое вы поднимаете, оно вельми актуальное сегодня, але спрогнозовать, как будут разгортываться подеи, вельми складано. Хочу подяковать редакцию за организацию этой онлайн. Можливо, после ее мы станем крыху лепше разуметь один одного и, может, пойдем разом у одной колонии за сумленные выборы без Лукашенко.
Прогучала передача «Онлайн-конференция». На пытанні наведников сайту «Белорусской свободы» отказывал лидер Объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько. Нагадаем, наш адрес в интернете – свобода.орг.
Ваш листок у белорусский календар.
Кожный день у эфиры и у интернете мы пропонуем погляд у историю и пляны на сегодня.
Больше полно представить белорусский день можете и вы, наши слухачи.
Дошлите информацию про пленованные агульно цікавые подеи на адрес свобода@rfrl.org.
Або поведомляйте загодя на менский телефонный номер 266 39 52.